Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Josef Kutajjer nilqakom għal dan il-programm Għajnuna Fuqta. Matul dan il-programm se l-inkunu għed niltaqgħu ma' rappreżentant mill-laqda volontarja tal-Emergency Response and Rescue Corps, jew kif magħruf aħjar bħala ERRC. U se nkunu għed niddiskutu diversi suġġetti relatati mas-saħħa u anki l-ewwel għajnuna jew kif magħrufa bħala l-First Aid. Insellim lek Entni u nilqek f'dan il-programm Għajnuna Fuqta.
Insellim lek Josef u insellem anke l-issemija kollha ta' din il-frekwenza.
Allura Entni, nisemgħu ħafna bil-frażi emerġenza. Imma din eżatt eżatt, xi tfisser?
Iva Josef, emerġenza din il-kelma nisemgħuha ħafna u matul ħajjitna żgur li kull wieħed u waħda minna nesperjenzaw emerġenzi differenti. Fi kliem sempliċi, din l-emerġenza nistgħu nispjegawha bħala sitwazzjoni jew kellha esperjenza li wieħed iġarrab u li fija ikun hemm problema li qed taffettwa lil dak li jkun. Issa bħala eżempji ta' emerġenzi nistgħu nieħdu ħafna. Anke sempliċement niltaqgħu magħhom niftħu l-gazzetta kull filgħodu. Sfortunatament naraw b'ħafna pereżempju inċidenti ta' traffiku. Iva f'dak il-moment il-bniedem ikun għaddej minn emerġenza il għaliex ikun għadu kemm ġarrab ħanajdu hekk xi ħaġa ġarrab esperjenza li lill-ġismu qiegħda taffettwah illi jekk aħna ma nieħdux ħsieba din l-emerġenza iva tista' tkun anke dik li bl-Ingliżi nsejħulha bħala life threatening, jiġifieri persuna tista' anke titlef ħajjita minħabba l-fatt illi ma nkunux ħadna biżejjed ħsieb ta' din l-emerġenza partikolari.
Tajjeb wis, allura meta bniedem ikun f'emerġenza, kif għandu jaġixxi?
Interessanti ferm din u naħseb illi risposta hija risposta daqsxejn diretta. Il-mod ta' kif taġixxi l-ewwel u qabel kollox huwa illi inti b'mod personali jżomm kalm. Sfortunatament naraw ħafna sitwazzjonijiet fejn ikun hemm emerġenza persuna tibda tippanikja ma tkunx taf x'għandha tagħmel jew anke ġeneralment tkun taf x'għandha tagħmel. Imma minħabba li tħalli l-biża jiġri biha ħan sejħula hekk litteralment tibda tippanikja u ma tkunx taf eżattament se tagħmel u ma tagħmilx. Issa l-options ħanajdu hekk huma jew li ma tagħmel xejn minħabba l-panik li jaqbada, jew inkella dak li tagħmel ma tagħmlux sew. Ħan jieħdu ftit eżempju ħalli nifhmu anke aħjar. Jekk pereżempju jiġi xi ħadd jew inkella jweġġa' xi ħadd u jaqta' idu. U allura ovvjament ħajkun hemm id-demm. Ħafna nies jibżgħu mid-demm, ħafna nies malli jaraw il-kulur ħamrani tad-demm jippanikjaw u ma jkunux jafu se jabdu jagħmlu. Il-proċeduri hija waħda sempliċi. Meta inti tara xi ħaġa bħal din, il-pazjent, il-casualty, diġa għadda minn trauma, iġifieri hu per se diġa huwa traumatizzat, diġa għandu l-panik, issa jekk jara lilek li inti ħatmur tajn u inti jippanikjat, ovvjament il-casualty, il-pazjent tagħna se jippanikja aktar. Illa li xjajt jiena imweġġa, ħadd ieħor mhux imweġġa, u wkoll qiegħed ippanikjat mela jiena għandi għax nippanikja aktar. Ovvjament it-trick huwa illi tikseb l-esperjenza, tipprova tirbaħ din il-biża. Ovvjament mhijiex biża li tirbaħa faċilment, imma jekk wieħed jieħu training neċessarju, jieħu l-korsijiet tal-first aid, jipprova jżomm ruħu għaġġornat anke permezz tal-internet, iva llum il-ġurnata hawn ħafna websites, hawn ukoll ħafna videos fuq l-internet illi meta wieħed jarhom jieħu dak it-tarif neċessarju dik l-informazzjoni neċessarja biex meta jiġri inċident, meta jiġri xi emerġenza, inkunu nafu x'għandna nagħmlu. Importanti wkoll li apparti li nżommu kalmi, inżommu din f'moħħna. Jekk jiena semmur ngħin lil xi ħadd, m'hemmux biex inweġġa jiena. Iva, dina xi kultant narawha qisha li jiġi kera. Imma ħanieħdu eżempju, jekk għandi karozza qiegħda taqbad u għandi pazjent ġo fija, jiena naf li jekk jiena ħammur insalva lil dak il-pazjent, hemm ċans li jiġri xi ħaġa lili. Hemm ċans li jiena inweġġa wkoll. Il-first aid nibbażaw ħafna fuq safety first. Iġifieri, jekk l-erja fejn għandna dan il-pazjent, hija safe, iva jiena se nidħol, semmur biex ngħinu. Imma jekk l-erja mhijiex safe, nipprova nagħmilha safe, hekk pereżempju, jekk għandi dar u qed inxom riħa ta' gass, jiġifieri xi ħadd forsi nesa il-gass miftuħ jew inkella hemm xi leakage, jiena nista' iva mmur nidħol, ngħid isma' jiena se niddeċidi se nidħol u ħammur nagħlaq il-gass u niftaħ it-twieq u l-bibien. Però jekk jiena hemm periklu illi meta nidħol jiena ġodin id-dar illi jem din ir-riħa ta' gass qawwija, ħajġri li xi ħaġa jiena ovvjament irid nibżgħal saħħti. Ma ninsewx ukoll illi jekk iweġġa' first aider, dak ifisser li hemm bniedem inqas bniedem kwalifikat inqas li jista' jagħti l-għajnuna. U allura iva, is-safety għandha tingħata ħafna importanza.
Allura, kulħadd jista' jgħin?
Iva, kulħadd jista' jgħin. L-importanti bħalma diġa qedtilkom ukoll illi wieħed iżomm kalm, wieħed ikun imħarreġ. Ela li xi kultant niltaqgħu ma' inċidenti fejn is-sib persuni li iva jkunu jixtiequ jgħinu, jkunu jridu jgħinu, imma ma jkollhomx l-informazzjoni, ma jkollhomx dik il-backing neċessarja. Issa ovvjament min jagħmel first aid course iva bil-liġi huwa obbligat illi jagħti l-ewwel għajnuna fl-emerġenza jekk jiltaqa' ma' xi emerġenza. Barra minn Malta nsemmilek biss il-Ġermanja. Il-Ġermanja kull min jieħu l-liċenzja tat-traffiku magħha bil-fors irid jieħu il-first aid course. Dan għaliex ħalli jekk inti tkun qiegħed issuq u tiltaqa' ma' inċident tat-traffiku, l-għajnuna hekk tkun immedjata, mhux toqgħod tistenna l-ambulanza tiġi jew inkella tistenna li t-tabib jiġi. Imma inti bħala first aider tkun qed tagħti l-ewwel għajnuna tiegħek. Xi kultant l-ewwel għajnuna nassoċjawha ħafna ma' dmija, nassoċjawha ħafna ma' inċidenti gravi, imma xi kultant l-ewwel għajnuna tinvolvi wkoll affarijiet żgħar. Bħal pereżempju, fenna fjena, tkun ħarġa mal-familja, ikollok it-tfal, u xi ħadd mit-tfal tiegħek jaqgħu weġġa. Iva dik hija l-ewwel għajnuna li inti tmur tkellem il-persuna li t-tifel tiegħek pereżempju, tipprova tgħinu b'dak il-mod tinżel il-livell tiegħu. Iva dik hija għajnuna wkoll u xi kultant sfortunatament, speċjalment għal Malta, ma tantx nagħtuha importanza għaliex f'moħħna jiġi biss li l-ewwel għajnuna l-first aid hija biss dem.
X'tip ta' għajnuna wieħed jista' jagħti?
Iva bħalma kont qed insemmi wkoll, l-ewwel għajnuna nistgħu nħarsu lejha fis-sens wiesa' tagħha. Bħalma diġa għad, sfortunatament, għaw Malta, l-ewwel għajnuna nqisuha biss ma' dmija, ma' ksur, ma' inċidenti ta' traffiku. Imma meta wieħed jistudja dawn l-inċidenti li jseħħu, naraw illi l-ewwel għajnuna dvarja ħafna. Dvarja minn sempliċement xi ħaġa bażika, jiġifieri ġara inċident, waqa' xi ħadd, weġġa' xi ħadd, jiena mort fejn il-pazjent, inżilt il-livell tiegħu u bdejt inkellmu. Li bdejt inkellmu, bdejt nipprova nikkalmaħ, iva, dik hija first aid. Li jiena pereżempju ċempilt l-ambulanza, iva dik ukoll nistgħu nqisuha bħala first aid, tgħidli f'liema sens imma. Illa li x'kieku jiena ma nċempilx lill-emerġenza, lill-ambulanza, dak il-pazjent se jibqa' hemmhekk, se jibqa' mingħajr l-għajnuna professjonali li jingħata u l-kura professjonali li jingħata ġewwa l-isptarijiet. Mela naħseb dik hija xi ħaġa li importanti nisqu. Il-fatt li first aid mhux sempliċiment dmija, ksur, inċidenti ta' traffiku, imma huwa anke li jiena immur ħdejn pazjent inkellmu, li jiena nipprova nagħmlu kuraġġ, li jiena b'ġesti żgħar b'affarijiet żgħar jiena kapaċi ngħinu. Jekk pereżempju għandu id-dem ħireġ, jiena nista' naqbad pereżempju ftit garżi, jekk m'għandix lingwanti allura minix inħossni sejf, se nagħtih il-garżi u ngħidlu jpoġġihom fuq il-ferita. Mela ninnotaw illi l-first aid mhux biss jien x'nista' nagħmel, imma x'nista' ngħid lill-pazjent jagħmel ukoll. Allura dak il-periklu li jiena ħsibt li se jkun hemm hija tinnaqsu, hija tinneħħieh. Tipi differenti ta' għajnuna jeżistu ħafna ovvjament imbagħad kollox jiddependi mill-emerġenza li jkollok. Hekk pereżempju l-ewwel semmejt il-każ ta' fenna fjena il-gass xom riħa ta' gass qawwija ħirġa minn dar. Ovvjament li jiena nċempel lill-ambulanza, li jiena nċempel lil tas-Civil Protection, iva dik hija l-ewwel għajnuna. Li jiena nidħol ġo dar biex niċċekkja biex nara li ma tfadal ħadd ġo fija jew inkella jekk fadal xi ħadd ngħinu joħroġ, iva dik hija l-ewwel għajnuna wkoll. Illi jiena għandi first aid kit u se ngħin li xi ħadd permessa din il-first aid kit bl-affarijiet li fija ġo fija, iva dik hija l-ewwel għajnuna wkoll. U kulħadd jista' jagħmilha minn tfal żgħar sa kbar. Xi kultant aħna ngħidu jiena għadni żgħar jiena se nagħti il-first aid, iva llum il-ġurnata qegħdin nisqu u nagħtu importanza kbira li anke tfal iż-żgħar u anke n-nies adulti. Għaliex le, jagħmlu l-korsijiet u jiġu mħarġa.
Anthony, idin insemmu din l-emerġenza. Ta' min isemmi wkoll il-numru ta' emerġenza hawn f'Malta?
Iva, il-numru tal-emerġenza f'dawn l-aħħar snin rat speċa Malta rat riforma sħiħa. Qabel kienu tliet numri differenti, għandek wieħed għall-pulizija, għandek wieħed għall-ambulanza u għandek ieħor għall-protezzjoni ċivili. Però dawn l-aħħar snin saret riforma illi n-numru tal-emerġenza hawn Malta isir wieħed, jiġifieri dak tal-1-1-2, il-112. Dan in-numru huwa n-numru tal-emerġenza tgħidli imma meta jiena nċempel. Qabel kont iċċempel numru partikolari u jidħol fil-qasam li għandek bżonn. Pereżempju jekk għandi bżonn il-pulizija kont inċempel number partikolari u naqbad mal-pulizija. Tgħidli x'in inċempel il dan il-112? Jiena min se naqbad. Meta nċempel il-112, jiena t-telefonata tiegħi se tmur il-headquarters tal-pulizija. L-HQ tal-pulizija. Minn hemmhekk huma se jirrispondok u inti se tgħidilhom l-emerġenza li għandek. Pereżempju, jekk jiena għandi emerġenza u għandi bżonn ambulanza, jiena se ngħidlu isma għandi bżonn ambulanza u hu jgħaddik mal-emerġenza mal-isptar. Biex inti tikkomunika mbagħad ma tal-isptar u tgħidilhom eżattament fejn għandek bżonn l-ambulanza u ovvjament x'każ għandek. Issa tgħidli imma dan il-112. Xikultant, issib nies forsi daqsxejn egoisti wkoll li jgħidulek ħanoqgħod inċempel jien lill-emerġenza. Iva jekk ma ċempilx int, jista' jkun lil pazjent jibqa' hemm, jibqa' mingħajr għajnuna professjonali. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan il-112 huwa n-numru tal-emerġenza mhux biss hawn Malta, imma anke fl-Ewropa kollha. Iva mela jiena allura jiena jekk insiefer u niltaqa' ma' inċident ta' traffiku pereżempju ġewwa l-Italja jew il-Ġermanja, jekk inċempel il-112 il-1-1-2 dak in-number, in-numru tat-telefon huwa tal-emerġenza.
Ta' kull pajjiż.
Ta' kull pajjiż li huwa membru fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk dak in-numru wkoll huwa free phone. Iġifieri jiena min issa naħliq kredit minn tiegħi huwa free phone huwa b'xejn ma nħallax għalih. Kurzita oħra interessanti fer mal-112, marbuta mal-112, hija l-fatt li f'ċertu areas partikolari fejn reception tal-linja tal-mobile ma jkollix, hemm ċertu areas partikolari li għalkemm ir-reception ma titħolx, xorta waħda nkun nista' nċempel il-112. Ovvjament dan isir sabiex jekk tinqala emerġenza f'din l-area partikolari, inti xorta waħda jkollok aċċess dirett għall-emerġenza. Tgħidli imma Alright, ċempilna l-112, risponda jien se naqbad ngħidlu. Il għaliex Josef u ta' min insemmuha wkoll ħalli s-semmija ma jirrepetux dawn l-isbal. Issib ħafna nies illi ċemplu l-emerġenza ippanikjati jaqbdu jgħidu litteralment u jgħidulek għandi bżonn ambulanza jew għandi bżonn il-pulizija u jaqtaw. U jaqtaw il-linja. Ovvjament, jekk wieħed jagħmel hekk, dana m'għandekx dettalji. Inti ma tajt lebda dettalji lil tal-emerġenza, mela allura jiena jekk ċempilt il-112 għattilhom għandu bżonn ambulanza. Tal-112 għandu bżonn ikun jaf. Fejn? Għandu bżonn ikun jaf. Min qed iċempel? Għandu bżonn ikun jaf. Kemm għandna pazjenti? Altru għandek pazjent wieħed. U altru pereżempju għandek traffic accident li jinvolvi minibus fejn massimu għandek 15-il persuna? Ovvjament dawn id-dettalji kollha hemm bżonn illi ngħadduhom bl-aktar mod kalm. Ħalli tal-emerġenza id-dettalji nagħtuhom ikunu ċari u jkunu jistgħu jifhmuhom. Mela, ħanaraw nagħmlu daqsxejn ukoll reviżjoni ta' id-dettalji x'dettalji jridu nagħtu lil tal-emerġenza. Mela l-ewwel ħaġa rridu ngħidulhom x'tip ta' emerġenza għandna. Altru għandna nar, altru għandna bżonn il-pulizija, altru għandna bżonn l-ambulanza. Kollha huma differenti, mela allura jiena mal-ewwel irid ngħid isma' hawn pereżempju dawn l-inċident ta' traffiku. Ovvjament, apparti li nagħmel dan l-statement, jiena rrid ngħid ukoll fejn hu dan l-inċident ta' traffiku. Jekk hux Malta, jew Għawdex. Tgħidli imma dan mhux suppost ikunu jafu. Nogħdu daqsxejn attenti minn ċertu irħula li għandna, pereżempju, iż-żabbuċ. Iż-żabbuċ hemm kemm Għawdex u kemm Malta. Ir-Rabat, għandna r-Rabat tal-Imdina u r-Rabat Għawdex. Mela allura jien irrid nagħti l-lokalità u nkun speċifiku, pereżempju, ir-Rabat Għawdex. Mela ġara inċident ta' traffiku ir-Rabat Għawdex.
It-triq imbagħad nimmaġġin.
Ovvjament, imbagħad tiġi l-istep li jmiss, prosit, it-triq. Mela jiena se nsaqsi jekk ma nkunx naf, ma nkunx pereżempju mitħla ta' dawk l-inħawi, ħansaqsi lil xi ħadd. Ngħidu isma' din it-triq x'isema'. Ovvjament ħan iħu dak l-isem u ħan għajdu lil tal-emerġenza. Imma mhux hekk biss nista' nagħti ħafna aktar għajnuna bħal pereżempju, nagħti ċertu dettalji bħal hemm xi ħwienet partikolari, hemm xi showrooms partikolari.
Hemm
xi dar eżatt partikolari, forsi għandha fenna fjena, xi kulur partikolari, u dan nagħmluh sabiex il dawn il-vetturi tal-emerġenza meta jiġu fuq l-inċident partikolari, mhux joqogħdu jitilfu l-ħin biex isibu l-inċident fejn ġara, imma jkunu jafu eżattament fejn seħħ. Apparti minn hekk, nista' ngħinu wkoll ħafna jekk jiena nqabbad lil xi ħadd, ngħid lil xi persuna biex isma' mur stenna pereżempju l-ambulanza. Pereżempju f'dik il-kantuniera, ħalli kemm jista' jkun meta jaraw il din l-ambulanza ġejja ixejrula biex tal-inqas jagħmlula sinjal illi isma' l-inċident qiegħed hawn ġew, pereżempju. Dawn huma qegħdin naraw kollha dettalji illi aħna għandna bżonn nagħtuhom lil tal-emerġenza ħalli anki huma jkunu preparati. L-ewwel semmejtilkom ukoll il-każ altru għandi pazjent wieħed u altru għandi ħamsa. Pereżempju inċident ta' traffiku li jinvolvi tliet karozzi, u is probably għandek 4-5 casualties pazjenti. Ovvjament hemmhekk in-numru ta' ambulanzi li għandi bżonn nibgħat ħajkun ferm akbar. Ħaġa oħra importanti li lil tal-emerġenza nagħtuh ċans isaqsi mistoqsijiet mela mhux qatlu dawn id-dettalji kollha u bad tuqtajt il-linja. Le għati ċans il għaliex jista' jagħti l-każ illi tal-emerġenza stess jgħaddilek ċertu informazzjoni. Hekk pereżempju jekk inti tgħidlu li hemm pazjent illi qiegħed iżomm pereżempju sidru qed jgħid illi qed iħoss ħafna uġieħ f'sidru u l-uġieħ qiegħed sejjer pereżempju lejn lid ix-xellugija, tal-emerġenza faċli jgħidlek ftit informazzjoni dwar x'tista' tagħmilu. Hekk pereżempju li ma tistax tħallih jimxi, li ma tistax tagħtih x'jixrob u x'jiekol. Mela ninnotaw daqsxejn illi kemm jista' jkun nikkooperaw aħjar mal-emerġenza man-numru tal-emerġenza l-112 ħalli kemm jista' jkun il-proċess sakemm tiġi l-ambulanza u l-kura li tingħata tkun dejjem waħda aktar effettiva.
Allura Anthony, rridu ninfasizzaw fuq dan il-punt li għadek kemm semmejt. Issa, dak li jkun qed jagħti l-ewwel għajnuna fil-post tal-emerġenza. Miexi xirrit juqgħod attent, hemm xi prekazzjonijiet?
Ħanajdu hekk perikli dejjem issib. Perikli f'kull situazzjoni f'kull emerġenza ħajvarjaw u huwa l-adattament tal-first aider li huwa l-aktar importanti. L-aktar ħaġa ta' periklu hija d-demm. Illa għaliex jekk jiena mmiss id-demm ta' terzi persuni li ma nkunx nafhom, sintendi jiena m'iniex ħankun naf jekk għandhom xi mard partikolari.
Riskju kbir dimma.
Għandek riskju kbir, eżattament. Apparti minn hekk ovvjament ħassib ħafna perikli bħal pereżempju fi traffic accidents, f'inċidenti ta' traffiku, għandek ħġieġ, għandek fuel, għandek ħadit li jaqta, fid-djar għandek nirien, għandek ħanajdu hekk ħafna perikli. L-importanti diġa semmejta aktar qabel f'dan il-programm il-fatt li s-safety tiegħi bħala first aider titkun l-ewwel priorità. Wara tiġi s-safety tal-pazjent, s-safety tal-casualty li għaliex u ovvjament ma jistax jipproteġi lilu n-nifsu. It-tielet waħda tiġi s-safety tal-bystanders. Is-safety tal-bystanders huma dawk in-nies li jinġabru madwar il-pazjent madwar dik l-emerġenza partikolari. Ovvjament issib minn jixtieq jgħin, issib minn ħajtellef. Inti bħala first aider titkun li tipprova iżomm is-sitwazzjoni kemm jista' jkun taħt kontroll.
U hekk Anthony wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm għajnuna f'waqta, programm ferm interessanti u li żgur l-informazzjoni li fih ser tkun utli għas-semmija tagħna. Mena jiena minn hawn insellem lilek li qed tisma, lilek Anthony, u nagħmlu appuntament mas-semmija għal programm li jmiss.
Dan il-programm ġimtella b'kollaborazzjoni ma' Emergency Response and Rescue Corps. Għal aktar tarif u taħriġ kuntattjana fuq www.errcmaltown.com.